Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šioje laidoje dažnai kalbamės apie meškeriojimą, žuvis, žuvų temas stengiamės nagrinėti kuo įvairiausiais pjūviais, o šiandieną pasikalbėsime apie žuvų ir augalų bendrystę. Suksis šiandieną kalba apie tokį įmantrų žodį – akvaponika. Tie, kas jau girdėjo, turbūt žino, kad tai yra augalų ir žuvų tokia bendra uždara sistema, tiesa, jinai yra dirbtinė, kuriama žmonių ir atrodo taip, na, visiškai mėgėjiškų žvilgsnių žiūrint, atrodytų vienu šūviu nušaunami du zuikiai. Galima užauginti ir kuo įvairiausių daržovių ir taip pat auginti sveiką žuvį. Kas tai yra akvaponika? Kas jie užsiima pas mus Lietuvoje. Šiandieną ir pasikalbėsime su Klaipėdos universiteto botanikos sodo koordinatore Asta Klimienė. Sveiki, Asta.
Labą dieną.
Tai pradėkim galbūt nuo tos savokos. Turbūt yra klausytojų, galbūt kurie išgirdo pirmą kartą, kas yra akvaponika. Aš taip šiek tiek paviršium prabėgau, nežinau, tikiuosi teisingai susakiau tos pagrindinius bruožus. Bet vis dėlto, kas yra akvaponika, su kuo jinai čia yra valgoma? Papasakokit.
Iš tiesų, jūs labai teisingai ir pačią pradžią ir pristatėt ir kalbėjot, kad tai akvaponika yra dviejų sistemų tokia sąjunga ir aqua jau vanduo. Ir mes čia jau žinome, kad kalbėsime, kad viskas yra susieta per vandenį, su vandeniu. Ir jo, šioje sistemoje yra auginamos ir daržovės, ir žuvis kartu, nepamirštant trečio gyvo organizmo, tai yra bakterijos, kurios yra kaip tarpininkas tarp žuvų ir augalų, kad vieni kitus galėtų remti ir palaikyti. Tai iš tiesų yra draugiška sistema, Lietuvoje ganėtinai nauja, bet, kaip pasakyti, darni sistema, kurioje galim, kaip jūs ir sakėte, išsiauginti ir daržovių, ir žuvų.
Uhum. O jūs sakot, Lietuvoje tai gana nauja, bet kiek teko naršyti internete, kad vis dėlto tai nėra ta pati koncepcija tokia jau ir nauja, jinai tarsi buvo ir seniau, ar ne?
Taip, iš tiesų, pati koncepcija, patys pabandymai arba na, kažkokiu jau entuziastų vykdomos veiklos yra, bet ši veikla, vat, na, sakykime, mes norėjom kaip projektas ir kad tai būtų tokia sistema aktuali ir išplistų ir kad daugelis galėtų ją turėti, naudoti ir kad ji būtų, na, kaip dar viena ūkio šaka, tai ji dar nėra, ji žengia pirmuosius žingsnius, pirmuosius pabandymus ir tikrai patirties iš pavienių žmonių tai yra ir mes patys daugiau teoriškai žiūrėdami, praktiškai sėmėmis lankydami vieni kitus, kas Lietuvoje jau tai daro keletą metų, daro, ne vienus metus.
Taip, Asta, ir jūs universitete įgyvendinot projektą, bandėt populiarinti šį tokį, nežinau, kaip čia pavadinti, ūkininkavimo būdą.
Taip, tikrai taip.
Ir kaip sekėsi, kiek ūkių įsitraukė į šitą jūsų idėją, sumanymą, kiek atsiliepė jūsų kvietimą?
Tikrai taip, mes turėjome projektą ir to projekto rėmuose mes buvom įsipareigoję 10 ūkių įtraukti ir radome tos 10 ūkių, pradžioje ganėtinai sunkiai, nes tikrai prieš įsitraukdami žmonės turėjome, kaip sakėm, visą seminarą pravesti, įtikinti, kas tai yra, kaip tai yra, bet džiugu, kad baigiantis projektui 23 metų pradžioje jau atsirado tokių žmonių, kurie girdėjo apie akvaponiką, girdėjo apie mus ir jau patys kreipėsi ir tikrai patys įsijungė, kad ir vėluodami paskutinėme etape. Bet mes jau turėjom žmonių, kurie suprato, kad tai įdomu, naudinga ir labai smagu, kad jau patys rengia projektus ir nori dalyvauti. Tai tikrai tokie žingsniai praktiniai mūsų kaip projekto rėmuose, aš manau, davė trupučiuką žmonėms drąsos, kad mes padėjom jiem pasieksperimentuoti, pabandyti. Net ir kalbėdavom, kad jums tai nekainuos, jums kainuos jūsų laikas, bet ne investicijos. Bandykite, galbūt patiks. Tai džiugu, kad daliai žmonių patiko ir daliai žmonių atrodė perspektyvų ir kad jie tęsė. Tai
kiek,
čia yra didžiausias.
Kiek liko žmonių būtent po jau projekto, kurie užsikabino ir toliau vysto akvaponiką?
Jeigu mes startavome su 10 žmonių, 10 ūkių arba 10 ūkininkų, tai jau na, iš pat pradžių 2 atsisakė iš karto, 2 įsijungė nauji, tai šiuo metu mes žinome, kad jau 5-6 tikrai, jeigu ne dabar dar tęsia, tai planuoja tiesiog planuoja dar tęsti, plėsti, tai iš tiesų 4 dabar dar vis vykdo veiklas, pora planuoja vat nuo vasaros pradėti, nes palankesnis sezonas, taip kad jeigu pusė pasilieka, tai aš manau jau neblogas rezultatas.
Taip, tai gal mes taip vaikštom aplink akvaponiką, papasakot apie projektą, vis tik tai yra inovacija, turbūt taip reikėtų vadinti. Ir kaip apskritai veikia ta sistema, kad, na, kad mums lengviau būtų įsivaizduoti, kaip tai atrodo, ar tai kažkokie šiltnamiai ir jų viduje yra išbetonuoti baseinai žuvims, ar tai gali būti kūdra kažkaip sujungta su tomis sistemomis, kaip viskas veikia?
Iš tiesų, mūsų pačių modelinė sistema, tai buvo reikalingos patalpos. Aišku, buvo galima ir šiltnamiuose, bet mes labiau prašėme, galbūt turi, na, sakykime, ar tai tvartų, ar tai sandėliukų, ar tai kokiu nors ūkinių pastatų nenaudojamas dalis, kuriuose būtų galima įrengti 2 baseinus. Viename baseine buvo laikomo žuvis, kitas baseinas buvo, na, skirtas augalams auginti. Ir tarpiniuose buvo, na, sakykime, sedimentatoriai, buvo talpa, kur bakterijos veisėsi. Tai tokia sujungta sistema 2 baseinų su, na, jeigu taip grubiai, su 2 bačkom, su vamzdžiais. Mums ten reikėjo apie 10, na, iki 15 kvadratų patalpos. Keli ūkininkai norėjo daryti, kaip jūs ir minėjote, virš tvenkinių. Tai įmanoma daryti, bet mūsų projekte mes tai nesiūlėme, tuo labiau, kad tai nėra perspektyvų, nes tvenkiniai, kaip suprantame, jau nėra ateities ūkis. Tvenkiniai turbūt susiduria su labai daug aplinkosauginių reikalavimų ir ten turbūt vėlgi tą valymo taršos įrengti sistemą yra žymiai brangiau, žymiai paprasčiau, ekologiškiau ir ekonomiškiau yra uždaros sistemos. Ir tos uždaros sistemos tikrai gali būti ir patalpose, ir šiltnamiuose. Ir na, bandėme pas vieną ūkininką iš vis daryti pastoginėje tokia įrengta, bet jinai irgi nepasiteisino dėl per didelių dienos ir nakties temperatūrų sviravimų. Tai geriausios vietos vis tik tai, jeigu vasara, tai gali būti ir šiltnamis, bet šiltamėgė žuvis, o jeigu vis ištisus metus, tai geriausia yra, na, sakykime, nenaudojami ūkiniai pastatai, sandėliukai ir juose įsirengti tą patalpą, kurioje galima jau įrengti akvaponikos sistemą.
Aš kaip suprantu, kad galima tą daryti nebūtinai kaime. Tai gali būti net ir miestas, kažkoks angaras, kuriame galima sujungti, padaryti tas uždaras recirkuliacinės sistemas, ar ne?
Visiškai, visiškai teisingai sakote, ir netgi nebūtinai angarai, tai gali būti ir pusrūsiai, gali būti ir, na, sakykime, jeigu erdvesnis rūsys, galimas ir tokios patalpos, taip, tai gali būti ir mieste, ir gali būti prie miesto, ir kaime, tai absoliučiai neįnoringa, kadangi nereikalingas dirbožėmės, nereikalingi tvenkiniai, reikalinga patalpa. Ir toj patalpoj reikalingas tiesiog ateinantis vanduo ir elektra, nes pagrindiniai dalykai, ko reikalavo. Labai džiugu, kad mūsų projekte buvo pora ūkininkų, kurie pasinaudojo ir saulės moduliais. Jie tiesiog elektrą naudojo saulės, Ir iš tiesų, nes elektra reikalinga, kad oraputės veiktų, kad oro vanduo cirkuliuotų ir augalų apšvietimas dirbtinis buvo. Tai tikrai ekonominių požiūrių tie, kurie naudojo, kad ir nedidelius saulės modulius, tai jiems labai pasiteisino. Ir tikrai manau, kad jeigu aktyviau įsijungti į šitą veiklą arba drąsiau būtų ėję, tai ir galbūt eis, tai tikrai tos naudos gali turėti nemažai.
Taip, kaip tik norėjau klausti, nes na, žuvims tai recirkuliacinės sistemos, jeigu ir sudarom jie joms palankę sąlygas, jos ten tikrai gali puikiausiai augti, taip ir augina mūsų akvakultūros ūkiai žuvis. Tik va dėl augalų norėjau paklausti, nes na, vis tiek mes standartiškai įsivaizduojam, kad salotoms, ridikėliams, braškėms reikia saulės, o vat mes čia auginsim jas rusyje, tai tuomet tik dirbtinė šviesa jau čia padėtų, ar ne? Joms stieptis į viršų.
Taip. Jeigu ne šiltnamyje, šiltnamyje pasiteisina. Iš tiesų, šita, kaip pasakyti, akvaponikos sistema, ji gali būti sumodeliuota netgi, kad augalai gali būti šiltnamyje, o jeigu turime netoli kokią patalpą, kitoj patalpoj, na, tiesiog per vamzdžių sujungti du baseinai, gali būti ir kitoj patalpoj, bet žinoma, ekonomiškiau yra vienoj šalia vienas kito, nes, kaip sakiau, būtini ir tarpiniai, tarpinės tokios stotelės, tai bakterijos, kur dauginasi, nes tas vanduo ateina, jį reikia iki nitratų, na, žodžiu, čia visas procesas, ir sedimentatoriai, kad nusėstų tos stambiosios dalelės, tai jeigu mes uždaroj patalpoj, augalams reikalinga dirbtinė šviesa. Dirbtinė šviesa geriau to, sakykime, įvairių spalvų, išskaidomų tos šviesos. Ir ką mes dar pastebėjome, kad irgi pas vienus bandėme šviesą palikti visas 24 valandas, nepasiteisino, augalai kaip tik pradėjo nykti, vargti, tai iš tiesų ir augalai nori pailsėti, tai jiems reikalingas tas laikmatis, kad augalai šviesos gautų bent, na, sakykime, pailsėti bent 12 valandų, na, 8 valandas pailsėti ir vėl tada šviesa įsijungia dienos metu. Bet tas režimas taip pat reikalingas jiem irgi šviesos augalams.
Taip, kaip ir, kaip ir žmogus naktį ilsisi, taip ir augalus turi turėti ramybės fazę. Man labai smalsu apie žuvis paklausti. Vis tiek mūsų laida visą laiką sukasi aplink žuvis, neveltai jinai taip ir padinasi, žuvis kalba. Kokio žuvis tinka šioms sistemoms?
Iš tiesų, pagal literatūrą ir mes patys, kaip žiūrėjome, tai žuvų rūšių yra tikrai nemažai. Ir eršketas, ir upėtakis, ir šamas, ir netgi unguriai tinkantis, jau nekalbant apie karpius, lynus, kurie irgi tinkantis. Mes kaip juokavome, ūkininkams nesiūlėme nei karpio, nei lyno, nes sakom, jūs ir taip jį mokate auginti, jūs užvaukate tvenkiniuose, auginkitės prabangesnę žuvį, mokinkitės. Tai labiausiai pasiteisino šitoj sistemoj pradedantiesiems, tai eršketas. Tiek sibirinis eršketas, tiek hibridai, tiek rusiškasis eršketas, jau ką gaunama, kokio mailio čia Lietuvoje, nes, sakykime, jeigu bandėm upėtakį ar šalvį, tai ne visų mailiaus gali gauti, ypač šalvio, tai...
Šalvį jūs turite omenyje palyje, ar ne?
Taip, taip.
Nes šalvį dar kiti kartais vadina salačio upinę mūsų žuvį.
Palyje, kaip čia...
Taip,
lietuviškai alpinė šalvis.
Taip, taip.
Jo, jinai irgi lašišinių šeimos žuvis kokybiška, tai ir jie buvo pas mūsų ūkininkai, kurie augino, tik jau trupučiuką, na, sakykime, ne nuo mažiausio mailiaus augino, tiesa, vieną ūkininką turėjome, kuris pat save išsiaugina iš kiaušinėlių iki mailiaus, bet mes pirkdavom jau paaugintą nuo 300 gramų iki 600 gramų tokį mailių, tokias žuvytės ir per 5-6 mėnesius žmonės užsiaugindavo iki, na, jau tokio valgomo kilogramo ir pusantro, tai va, tai per sezoną, jeigu taip paskaičiuoti, tai toj sistemai galima du kartus užsiauginti žuvies.
Uh-huh.
ne nuo mažytės. Tai va, ir tikrai labiausiai pasiteisino eršketas, nes vis tiek pradedant reikia labai sekti vandens parametrus, labai reikia žiūrėti, kad sistema veiktų, kartais elektros trūkinėjimai būna, kartais deguonies padavimas, na visokių tų incidentų nepatyrusiems atsiranda ir galų gale sistemos, kartais oraputės nekokybiškos pasitaiko arba vamzdžiai nutrūk, na žodžiu, visokių incidentų, tai tikrai pakęsdavo tokių incidentų nutrūkius eršketas ir 2 ir 3 valandas, jeigu ir pabūdavo ir be deguonies, tai dar ir išgyvendavo ir jeigu vandens parametrai ir para būdavo padidėję ar pakitę, tai kol patardavom tą pirmąją pagalbą suteikdavom, tai išgyvendavo tos žuvis. Taip kad pradedantiesiems tai eršketas yra geriausiai, na, o tie, kurie ir žiemą nori auginti, ir šaltos patalpos yra, žinoma, nereikia jų šildyti, tai tinka šaltamėgės žuvis, tai, kaip sakiau, ir upėtakis, ir ta pati šalvis. Tai šaltam vandeniui, o vasarą ir šketas geriau, tai jeigu priklausomai nuo sezono nenorime naudoti patalpų šildymui ar vandens šildymui.
Mhm. Teko skaityti, kad tokios egzotiškos žuvelės tilapijos irgi tinkamos akvaponikos ūkiams, galbūt irgi žinot, kas nors augina, turi tilapijų savo baseinėliuose.
Ne, mes neradome, kas augintų, tik tai tie, kurie jau išbandė, tai sužinojome, kad nelabai pasiteisino tilapija. Visų pirma, tai jeigu, na, sakykime, nerštas patelės, kadangi ikrus laiko burnoje, tai sustoja augimas, galų gale temperatūrų sviravimai ir paklausa, kad ir labai tilapija, neturėjo, vieni ūkininkai turėjo, kurie augino, tai tiesiog, nu, sako, patys nesuvalgėm, o paklausos nebuvo tilapijos, o eršketą ir upėtakį labiau žmonės pripratę maistų naudoti, o tilapija dar nauja. Ir taip, yra tam tikri niuansai su tilapija, tai mūsų niekas nepagėdavo tilapijos, mes nebandėme. Mes bandėme. Vieni vis tik tai norėjo dar mažiau rizikuoti negu su erškėtu, tai lyną augino, tai labai puikiai, jokių problemų.
Taip, lynai yra atsparus šiek tiek ir deguonies trūkumai, tokia lietuviška, atspari, kantri, tvirta žuvelė. O kaip su jų maitinimu? Ar būna įmontuomos kažkokios automatinės šėrimo sistemos, ar kokius sprendimus dažniausiai čia įgyvendina?
Šiaip tai, jeigu šita mūsų modelinė sistema, tai mes, kadangi modelinė, mes mokinome, tai pas mus buvo rankinis šėrimas, kadangi nuo pašaro labai priklausė vandens kokybė. Tai, bet ūkininkai, kurie liko ir galvojo, kad šitą sistemą savo toliau tobulins arba pagal ją darysis kitas, tai taip, pirmiausias sprendimas ir buvo tokie, ką jie keistų, tai yra vandens parametrų automatinį vertinimą ne rankiniu būdu ir nuotolinį valdymą su programėlėm ir šėrimą, žinoma. Ir šėrimą irgi automatinį su programėlėm, tuo labiau, kad tikrai šiais laikais nėra problema turėti tas atsisiųsti programėlės, su kuriuom susimontuoti ir padaryti automatinį šėrimą. Mes, mūsų projekto rėmuose, pas mus buvo rankinis šėrimas, tai tiesiog pašarus irgi pristatydavom, tai tiesiog mokinomės irgi, kad nuo pašaro kiekio priklauso vandens kokybė. Jeigu tik tai žuvis, matom, pasikeičia, na, sakykim, jų plaukėjimo greitis ar kažkas jos vangesnės pasidaro, tai viskas pirmas reikalas nutraukti maitinimą ir stebėti vandens parametrus. Ir vandens parametrus gerindavo, irgi rekomendavom gerinti, nutraukiant šėrimą. Tai tokių nebuvo, bet žinoma, kas ekonominio požiūriu, tai tikrai rekomenduoju pasidaryti
automatę. Turime įsiskirti trumpai per traukėliai, pasiklausysim žinių, anonsų ir toliau grįšim į laidą Žuvys kalba, kur nersim į akvaponikos pasaulį. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau apie akvaponiką ir šios ūkininkavimo, naują ūkininkavimo sritį kalbuosi su Klaipėdos universiteto botanikos sodo koordinatore Asta Klimienė. Ir Asta, vieną kartą kalbėjausi su tikrai labai dideliu šiltnamių tokiu komplekso savininku Lietuvoje ir jisai sakė, vat ir čia Lietuvoje buvo pradėtas ir naujas projektas, kur daržovės auginamos irgi tik tais pastate, tik tais su dirbtiniu apšvietimu. Na ir taip buvo atsiliepta gana skeptiškai apie tokį ūkininkavimo modelį. Esa jisai nepasiteisina dėl to, kad tai yra labai brangu, dėl energijos kaštų, ką ir jūs minėjote, kad vis dėlto elektros nemažai reikia energijos šitam ūkininkavimui palaikyti. Ir kitas niuansas, kad sako, daržovės auginti Lietuvoje po lempą, kaip pas mus dar turim tikrai tos dirbamos žemės plotų nemažai, jinai yra palyginus su derlinga ir kas svarbu, lyginant su kitomis ES šalimis, jinai nėra tokia brangi. Na, kaip jau kitose šalyse teko girdėti su viena Slovenijos ūkininkė kalbėti, jinai sakė, pas mus žemės parduodamas ne hektarais, o kvadratiniais metrais jau. Tai iš tiesų pas mus dar atrodo, yra tos galimybės auginti augalus žemėje, o vat akvaponika, ką jinai iš esmės tuomet pasiūlo ūkininkui ar žmogui, kuris nenorėtų užsiimti tą tokią pridėtinę vertę dar papildomą? Tiems, kas, pavyzdžiui, turi žemės ir jie gali auginti tenai savo sėkmingai daržovės.
Vienareikšmiai pritariu daržovės ir tai, ką mes užsiauginame didesniais kiekiais, tai tikrai, bet rengiant šitą projektą, tai mano mintis buvo tokia, kad pasiūlyti užsiauginti žuvis ir prieskonių žuvį. Ir iš tiesų mes pačiu pirmuoju etapu siūlėme auginti ne salotas, ne, sakykim, pomidorus, bet auginti prieskoninius augalus. Tokius kaip raudonėlis, bazilikas, rozmarinas ir petražolė. Tuo labiau, kad šitų prieskonių mes šviežių norime turėti visą sezoną, visus metus, ne sezono metu. Tai puikiai pasiteisina. Ir aš nerekomenduoju auginti akvaponikos sistemoje ar tai žirnių, ar tai, sakykime, kukurūzų ar pomidorų, bet auginti tuos, kurie sezoninės daržovės, pavyzdžiui, braškės. Mes galime auginti dalį vasarą, pavasarį turėti gruntę dirvožemėje, bet žiemos metu mes galime užsiauginti akvaponikos sistemoje, lygiai taip pat ir prieskoninius augalus. Tai ir puikiai pasiteisino ir iš tiesų labai įdomus niuansas, man pačiai atrodė, kad sunkesnė dalis bus su žuvimis, o lengviau bus su augalais, deja projekto metu įsitikinau, kad kaip tik su tais augalais susidūrėme su tam tikrais iššūkiais, nes neradome veislių, kurios būtų ištisus metus augtų, tom pačiom salotom ar pomidorais, tai jie yra sezoniniai ir kai man reikėjo juos išsiauginti ir turėti daigų, kad galėčiau pasodinti lapkričio pabaigoje gruodžio mėnesį, aš neturėjau daigų, nes tos veislės netinkamos, tada puoliau ieškoti ir žiūrėti, kad taip yra atskiros veislės, tiek pomidorų, tiek salotų, tiek baziliko, kurį gali pasisėti ir turėti visus metus. Tai va čia irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Ir ūkininkams, ir kalbėjome, ir ne tik ūkininkams, ir tie, kurie nori su akvaponikos sistema, tai tikrai nerekomenduoju auginti to, ką galima žemėje, bet tai, ko norime arba kas reikalinga žiemos metu. Kaip sakiau, tuos pačius prieskonius užsiauginame žuvį ir žuviai tinkamus prieskonius. Ir citrinžolė, ir bazilika, ir raudonėlį. Va, galim turėti dabar žalių, pasiskinti ir turėti visą meniu ant stalo šviežę.
Taip, mes vartotojai esame įpratę matyti daržovės augančias arba dirvoje, arba netgi dabar modernų šiltnamiai, vėlgi augina ten ir akmens vatoje, jeigu neklysto ar ne, daržovės. Ir, o kuo vat maitinasi tos daržovės, jūsų paminėtos ir braškės, ir salotos, ir įvairios prieskoninės žolelės, iš kur jos ima mineralų, būtent augti, lapoti, žaliuoti, raudonuoti ir visam, kam, ko jam reikia.
Supratau, tai iš tiesų, kadangi auginamos žuvis baseine yra šeriamos pašarų ir, na, sakykime, iš ten, iš žuvų rezervuaro, tas vanduo keliauja į augalų rezervuarą. Pakeliui jisai nusodinamos stambios dalelės, tai yra, na, sakykime, išmatos, viskas nusėda, ištirpusios dalelės keliauja į bakterijų rezervuarą, kur yra nitrifikuojančios bakterijos, kurios tuos visus junginius, kas iš žuvų, na, iškeliauja, paverčia nitratais, tai yra medžiagom, kurias įsisavina puikiai augalai. Ir tas skystis iš tų bakterijų, tas vanduo jau būna toks, kaip, na, sakykime, auginant hidroponikoje. Toks jau visiškai pilnas visų maistinių medžiagų tinkančių augalams. Ir augalai pasisavina, jeigu reikalingi visi kiti mineralinės medžiagos, ten fosforas ar kažkas, tai iš nesunaudoto pašaro jos ištirpsta ir lieka tame vandenyje. Tai jau absoliučiai nieko nebereikia pridėti, nes tai yra visas kompleksas trąšų, kurių reikia augalui. Po bakterijų jas išskaido, padaro, kad, na, įsivaizduokim, tai yra tvenkinio vanduo, kur labai sveika augalus laistyti. Tai va, mes turime tokį vandenį, kuris labai tinkamas augalams. Ir augalai sunaudoja tada visas tas, na, medžiagas ir palieka jau vandenį švarų, kuris jau nebekenkia ir žuvims. Ir grįžta jisai pas žuvis jau be tų visų nitratų ir, sakykime, visų perteklinių mineralinių medžiagų, kurias sunaudoja augalai. Ir dar noriu pasakyti, kad čia turbūt mes visi šiais laikais labai bijome tų nitratų. Ir aš kaip pasakiau, turbūt tai daugelį išgazdino, tai ką mes dabar valgome daržovės su nitratais, nieko panašaus. Mes darėme tyrimus augalų, kurie užauginti ir tyrėme nitratų kiekį. Tai galiu pasakyti, kad kai kurie augalai, na, nepasiekė tos minimalios normos nitratų, netgi neturėjo, jau nekalbant apie perteklių, bet tiesiog jie sunaudojo augimui ir nekaupė savyje tų medžiagų. Ir nei viename ūkyje, kiek kokias daržovės bauginame, nei vaistažolėse, nei daržovėse nebuvo pertekliaus, kad, na, sakykim, viršytų ir kenktų žmonėm. Netgi palyginome su prekybos centrais, kai kuriuose buvo daugiau, nors tai irgi leistina norma, bet vis tiek daugiau negu pas mus išaugintose daržovėse. Taip kad tai yra tikrai sveika ir saugu.
Tinka paskaityti komentarus, ypač po straipsniais, kurie rašo apie kvaponikos ūkius arba bandymus auginti. Ir nežinau, ar tie žmonės patys buvo ragavę, ar čia tiesiog asmeninės nuostatos. Sako, kad tos daržovės, jos tokios vandeningos, neturi va tos daržovės iš daržo skonio. Jums turbūt Asta teko ragauti. Kritiškai pasakykit, kaip ten, ar skiriasi ar ne?
Na, labai įdomus pastebėjimas. Mano skonio daržovės nelabai skiriasi. Tiesa, mes tų daržovių tokių, kad ten labai skirtume skonį, neturėjom. Kalė kopūstą turėjom pomidorą, bet viskas ten gerai. Bet įdomu tai, kad kai kurios vaistažolės, mes auginame mėtą, raudonėlį, tai net aštriau kvepėjo negu laukė. Ir mes palygindavom kvapą akvaponiko ir sodė, kad turim. Ir nusprendėm, kad turbūt augalas patiria didžiulį stresą, tai jis ir tų medžiagų veikliųjų daugiau sukaupė. Nes iš tiesų kvepėjo stipriau. Salotos skonis nieko nesiskyrė, nes mūsų žmonės, kurie augino, tai vis tik tai buvo tos patalpos tokios, na, gryno oro įeidavo, tai buvo sandėliukai ar tai ūkinių pastatų dalis, tai vis tiek tas oras patekdavo, o maisto medžiagas, kurias gaudavo su šaknimis, jos vis tiek bet kokiu atveju na, buvo, kaip pasakyti, be papildomų cheminių medžiagų. Tai buvo natūraliai augantis. Nes žuvis labai jautrios cheminėms medžiagoms, tai nieko negali duoti ir nieko negali papildomai panaudoti nei augalui, nei žuviai. Nes jeigu vienam kažką gydysi, tai kitas nukentės. Tai čia yra tokia, sakyčiau, ganėtinai sveika. Ir nemanau, kad skonis kažką labai, nebent pramoninių būdų, ten augintum didžiuliais fabrikais, tai ir ten daug, daug jau kažką, bet abejoju. Nes labai jautrus du organizmai yra, kuriems reikalingas tas balansas. Mhm. Jie negali turėti per daug ir per mažai.
Taip, pabandykit vizualiai šiek tiek papasakoti, kaip yra išdėstomos akvaponikos sistemos, jau šiek tiek pokalbio pradžioje pasakojote. Ko gero, vienas turbūt iliustratyviausių pavyzdžių, tai yra turbūt Akvilės ateities lysvės Instagramo profilyje pamatytas ūkis, kuri irgi lankėsi anksčiau žinių radijoje, irgi pasakojo apie savo patirtį, kuriant akvaponikos ūkį. Kokios tos sistemos galimos ir kokios dažniausiai yra naudojamos? Nes galima ir vertikaliai tokius bokštus auginti, ir taip, pludriai, ar ne, tas, kad šaknelės taip į vandenį būtų nukreiptos. Tai vis dėlto papasakokit, kiek įmanoma vizualiau, kad net ir per radiją nupieštų žmonės savo mintyse, kaip atrodo tas ūkis.
Na, turbūt mūsų ta modelinė sistema, tai buvo labai lengva įsivaizduoti, jeigu, žinote, yra kubilai maudymuisi, tai toks kubilas buvo, tiesiog tokia vidinis baseinas buvo žuvis tokiame laikomas, tada jisai sujungtas, na, su tokiom 200 litrų bačkom dviem, kurioje vienoje buvo tie vadinami sedimentatoriai, nusėsdavo stambios dalelės įvairiausios, ir tai pašaras, tai, kaip sakiau, ir kitos medžiagos, jas nuleisti buvo galima, tada tas vanduo su jau tekėdavo į kitą tokią bačką, kurioje buvo pripildyta tokių nedidelių apvalių plastikinių dalelių, tų vadinamų medijų, tarp kurių apsigyvendavo bakterijos, jinai pilna būdavo ir pro ją pratekėdavo vanduo, tos bakterijos va čia ir perdirbdavo tuos azoto junginius į tokius, kur galėtų augalai, na ir patekdavo vanduo į tokią baseinėlį, gal nelabai gilų, kokį 30 cm gilumo, tokia vonelė, bet galbūt jinai plotas pusantro metro, ant pusantro buvo, ir joje pluduriuavo pas mus į plastiko plokštės, na, kaip namų šiltinimui naudojame tokius plastikinius lakštus, tai juose buvo skylės su hidrovazonėliais keramzito įsodinti augalai. Ir jie pluduriavo tame baseinėlė. Ir iš to baseinėlio vanduo jau po augalų keliaudavo vėl atgal į žuvis. Pažuvis. Tai va, buvo tokia sistema, kad du baseinai, vienas gilesnis žuvims, kitas plokštesnis augalams. Ir tiesa, buvo keletą variantų, kad mes nenaudojom vazonėlių, mes tiesiog tam putplastėje padarėm skilutes, nes galbūt geriau laikėsi, kai kuriems augalams pasiteisino, kai kurių šaknis, pavyzdžiui, salotų, pomidorų, tai geriau buvo hidrovazonėliuose. Tai mes naudojame tą vadinamą plokščią sistemą. Pasaklylė yra vertikali, jinai į, na, sakykime, į aukštį, galimas ir toks variantas. Na, galbūt netgi erdvės požiūrių gal ir geriau į aukštį, bet čia priklauso nuo to, kokias ir tai galimas variantas. Kaip mes paprastesnį pasijėmėm jo.
Taip, Asta, jeigu trumpai, tai suprantu, kad iš esmės šitas auginimo būdas leidžia taupyti vandenį. Viskas vyksta ratu ir taip, tokių atliekų kaip ir, na, per daug nesusidaro.
Tikrai ne. Tiesiog mes prašydavome, kad, na, į savaitę po kartą du nuleistų iš to vadinamos sedimentatoriaus nuleistų ten tuos visus susidariusius nuosėdas, tai ten galbūt po kibirą jų nuleisdavo ir kad reikėdavo vandens tik tai papildymui, kas nugaruodavo arba nusėdavo. Tiesa, pačioj pradžioj mes turėjom dar tokį iššūkį, kad žmonės, kai pasikeisdavo vandens parametrai, tai kad greičiau išspręsti problemą, tiesiog jie nuleisdavo vandenį ir pripildydavo šviežio vandens, tada iš karto vandens parametrai gerėdavo. Bet kai išmoksti, šito jau nebereikia ir nebegalima daryti. Tiesiog vandens parametrus reikia reguliuoti tada pašarų ir žuvų koncentraciją. Bet pačioj pradžioj, kad na, tiesiog drąsos būtų, kad neišgaištų to žuvis, nes visi labai bijoja, tai rekomendavome kažkiek tai vandens, ten, mes sakykime, po porą kibirų nuleisti ir tiek da šviežio atpilti. Bet iš tiesų tai yra jo tausojanti resursus, vandenį tausojanti, nes nei tų srutų daug lieka, nei to vandens labai tada daug reikia.
Taip, mūsų laikas jau visiškai baigėsi, bet norisi taip rezumuoti ir apibendrinti. Na, tai kad įdomu, tai jau nekyla abejonių, bet yra gana brangi ūkininkavimo sritis, norint investuoti, ar ne, į tai ir paskui palaikyti. Kokias perspektyvas jūs matytumėte astą kvaponikai Lietuvoje? Nes, na, tokių pramoninių ūkių kol kas dar neturim, dar visi taip nedrąsiai žiūri. Kaip jūs matytumėte šitos srities ateitį?
Aš manyčiau, kad kadangi vis tik tai daugėja žmonių, kurie mėgsta žuvį, žuvies produktus, ir tikrai tai atsiranda paklausa, tai atsiperkamumas atsiras ir tuo labiau, kad žmonės atranda daug alternatyvių būdų, kaip resursus taupyti. Tai vienas iš tų brangiausių resursų, ką akvaponikai reikia elektra. Tai jeigu dar išsprendžiam su saulės elektrinėm, su moduliais, kad galime va, dar šitą inovaciją pajungti prie akvaponikos, tada tikrai jinai yra ekonomiška labai, o kad jau ekologiška, tai net nekalbu. Tikrai yra resursų tausojanti. Tik tai reikėtų pagalvoti, rengiant, kaip elektros kaštus, ką daryti ir kokį pasinaudoti alternatyvų elektros šaltinį galbūt.
Ačiū Asta Jums, noriu padėkoti, kad skyrėt laiko šiandieną papasakoti apie akvaponiką ir visas subtilybės. Klausytojams noriu priminti, kad apie tai kalbėjosi su Asta Klimienė, Klaipėdos universiteto botanikos sodo koordinatorė. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįšiu kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Dėkui, kad buvot kartu ir iki kitų mūsų susitikimų.